Ekklesia 114. Hvað er auðlind? Þar sem orðið lind merkir uppspretta og auður merkir auðæfi eða ríkidæmi, gæti auðlind merkt uppsprettu einhver sem færir þeim sem notar uppsprettuna auð. Auðlind getur þó verið hvað eina sem maðurinn hefur gagn eða gaman af. Til auðlinda telst jarðvegurinn sem ræktaðir í, fiskurinn í sjónum, landi til útivistar, hreint loft og þekking til verðmætasköpunar. Náttúru auðlindir kallast þær auðlindir sem eru á eða undir yfirborði jarðar, til dæmis grunnvatn og yfirborðsvatn, ár og vötn, frjósamur jarðvegur og gróður ýmiskonar, málmar, jarðhiti og orkulindir, olía, gas, kol og fleira. Fiskur, sjávarföll og land til útivistar. Mikilvæg auðlind á einum tíma þarf ekki endilega að vera mikilvæg auðlind á öðrum tíma. Auðlindanýting. Auðlindir jarðar eru margar hverjar eftirsóttar og verðmætar og eru sumar þeirra lífsnauðsynlegar eins og ferskvatn og gróðurmold. Átök í heiminum stafa ofta baráttu auðlindir. Með stöðugri fjölgun mannkyns mun eftirspurnin eftir auðlindum verða meiri og meiri. Auðlindum jarðar má skipta í þrjá flokka. Auðlindir sem endurnýjast eru til dæmis sólar, vind, vass og sjávarfalla orka. Ekki þarf að hafa áhyggjur á því að það klárist. Auðlindir sem endurnýjast ekki og eru í takmörkuðu magni í jörðinni eru til dæmis málmar, olía og kol. Sé þessum auðlindum sóað, getur það orðið til þess að ekkert verði eftir handa komandi kynslóðum. Auðlindir sem endurnýjast með takmörkunum eru til dæmis fiskistofnar, skólendi og jarðhiti. Ef nýtingu þannig háttað að við auðlindina bætist það sem af henni tekið, mun hún endast ókomna framtíð. Það mjög mikilvægt að fara vel með auðlindir jarðar. Ekki sjálfgefið að það sem verði alltaf til staðar. Ef illa farið með auðlindirnar eða þær ofnýttar, geta þær klárast. Auðlindanýting, það hvernig við nýtum auðlindir jarðar, verður að byggjast á skynsamlegri nýtingu og endurvinnslu, það hringrásanýtingu. Hugtakaskýring. Mannréttindi. Mannréttindi eru hafin yfir einstök þjóðríki. Þau eru sameiginleg öllum íbúum jarðarinnar óháð búsetu, tungumáli, húðlit eða trú.